primul rând, lucruri, fapte incontestabile că inculpații l-au închetat și torturat pe Gheorghe Ursu. Și aici apar contradicții interne în chiar această motivare. Ea spune că au existat o conivență între miliție și securitate în timpul anchetei asupra lui Gheorghe Ursu, că securitatea l-a anchetat, că s-au exercitat violențe fizice împotriva lui Gheorghe Ursu. Chiar citează din martori care spun că a fost adus de la anchetă la Direcția 6 a Cercetări Penale a Securității într-o stare fizică necorespunzătoare, așa spune ea, într-un mod, bineînțeles, eufemistic. E vorba aici de bătăi îngrozitoare pe care martorii spun că nu se mai putea ține pe picioare, că se ținea de stomac, urla de durere, bătăi care până la urmă au cauzat moartea. Deci sunt torturi sistematice și sălbatice. Deci judecătoarea încearcă să... n-are cum să le ignore, deci le menționează. De asemenea, menționează și faptul că unii din martori, mai mulți martori, l-au identificat pe inculpatul Pârvulescu ca fiind autorul acelor torturi, din cauza că mai mulți martori au spus lucrul ăsta. Bineînțeles, judecătoarea încearcă să treacă repede, ignoră unele din mărturii, dar deși menționează alte mărturii în care rezultă vinovăția lui Pârvulescu ca fiind cel care l-a anchetat și a cauzat acele torturi, că nu se poate altfel. Dacă el venea de la Pârvulescu și nu se mai ținea pe picioare, înseamnă că era din cauza acțiunilor acelui inculpat. E bine, judecătoarea în același timp spune nu se poate ști că nu se poate ști cu certitudine că este vinovat acel Pârvulescu. Deci se contrazice și asta numai ca să scape basma curată. Asta mi se pare foarte evident.
Dar de ce?
De asemenea, da.
De ce?
Se pune, da, exact, asta e șocant. La 30 de ani după Revoluție, când avem niște documente atât de clare și un probatoriu atât de solid, de ce această judecătoare își strică reputația, face un sluj efectiv, adică o decizie și o motivare care încearcă cu tot din adinsul să absolve pe securiști. De ce la momentul ăsta? Nu pot decât să am presupunere. În timpul procesului, inculpații au chemat cam 20 de foști colonei generali de securitate și SRI. Deci oameni grei, oameni care sunt cunoscuți, care apar la televiziuni în ziua de azi, care sunt șefi la organizația pensionarilor din securitate și SRI, care au reviste, care sunt în mod curent la televiziuni și vă dau niște exemple. E vorba de Filip Teodorescu, de Vasile Malureanu, de Aurel Rogoșan, zeci de astfel de general de SRI. Și trebuie să vă spun, cu mare tristețe, mulți din aceștia au influență încă în instituțiile de forță ale statului. Ei au o revistă, Vitrali, care a fost condusă de acest Filip Teodorescu, altfel inculpat la Timișoara și învinuit pentru genocid, care a scăpat pentru crimele de la Timișoara, a fost scăpat de justiția militară obedientă a securității. Acest Filip Teodorescu, pentru care există probe foarte clare că a dat ordine să fie arestat și bătut sălbatic timișorenii în zilele de 16, 17, 18, 19 decembrie 1989. E bine, acest Filip Teodorescu este șeful revistei Vitrali, sărbătorită recent la 10 ani de către șeful SRI-ului, Eduard Helvig, care a și scris în Vitrali o notă omagială pentru acea revistă. oameni care disinformează de 30 de ani opinia publică cu privire la contribuția, la rolul securității la Revoluție. Bineînțeles, și rolul securității la suprimarea, anihilarea disidenților din anii 80. Aici este marea problemă, că mai au încă o foarte mare putere și au capacitatea asta de dezinformare și de proiectarea unei de intimidare a factorilor din justiție este încă foarte puternică. Nu pot decât să asocieze această influență pe care văd că o mai are securitatea la nivele de vârf în instituții și în mass media românească cu atitudinea judecătoare, care multă vreme mi s-a părut că asculta martorii, că era, părea o vreme echidistantă și deodată, la un moment dat, când au început să apară acești martori mai duri, generalii de securitate și SRI, a început să devină mai, nu știu, o atitudine suspectă. În orice caz, părea că pur și simplu vrea să ignore probele pe care le depuneam. Am adus probe, un probator, ce să spun, zdrobitor de la CNSAS cu privire la vinovățile securității pentru anii 80. În acei ani, securitatea anihila și reprima opoziția, dar e adevărat, într-un mod mai subtil. Au fost bătuți zeci și sute de disidenți și opozanți în închisori în anii 80. Dar nu s-au știut toate lucrurile astea, în cauza că pe mulți dintre ei erau acuzați de vinuire de drept comun. Asta era principiul lui Ceaușescu, să nu aibă disidenți politici, și atunci erau transformate cauzele de politice în cauze de drept comun. Păi și Petre Mihai Băcanu, care a fost martor în acest proces, a cărui mărturie o ignoră judecătoarea Niță, a declarat că a fost torturat de Pârvulescu, același inculpat. Deci este strigător la cer să, ca aceeași judecătoare Niță să spună că n-au mai fost cazuri similare, când a avut chiar în fața ei. Radu Filipescu a fost bătut și nici ei n-au fost, când se spune că nu a fost pe față, nu, nici Petre Mihai Băcanu a încercat să fie clandestin ziarul lui, nu a declarat securității că el vrea să scoată un ziar împotriva lui Ceaușescu. Nu se pune problema în felul ăsta. Ca și Gheorghe Ursu, care a scris scrisori la Europa Liberă, inițial nu le-a semnat. Și Radu Filipescu a împrăștiat afișe pe care nu le-a semnat.
Da.
Deci asta nu e un criteriu pe care poate fi folosit. În orice caz, nu un criteriu prin care se poate determina dacă victima a căzut sub puterea adversarului. Aici este un alt element esențial pe care îl contraface judecătoarea. Gheorghe Ursu a căzut sub puterea adversarului. Nu se poate pune problema că în momentul în care a închetat de securitate, deținut la miliție, fără niciun contact cu avocați, cu lumea exterioară, bătut sistematic timp de 2 luni, dispuneau de el cum vroiau. Ori acest lucru n-are cum să nu însemne căderea sub puterea adversarului politic, mai ales că și ea recunoaște că erau numai motive politice în ancheta securității. Nu l-anchetau pentru 15 dolari, l-anchetau pentru că a scris scrisori la Europa Liberă prin care l-a acuzat pe Ceaușescu de crimă.
Totuși, în motivarea de astăzi spune că a fost anchetat pentru infracțiuni de drept comun și că nu ar fi fost un disident. Printre altele, o explicație este faptul că Gheorghe Ursu ar fi făcut concedii din străinătate pe vremea lui Ceaușescu, ceea ce, spune Mihaela Niță, ar fi arătat că era un protejat al sistemului.
Da, asta e o teză a securiștilor și care, iarăși, din nou, strigător la cer. Gheorghe Ursu nu s-a protejat, își cerea dreptul să plece în străinătate, dar cum reușea acest lucru? Mihaela Niță știa foarte bine, fiindcă scrie chiar acolo, în dosar, în probator, Gheorghe Ursu, bineînțeles că primea negativ de fiecare dată când făcea cerere să plece în străinătate, nu i se dădea voie și asta încerca de la comisia locală de partid, după aia mergea la sector, la capitală și totdeauna ajungea până la președintele României. El făcea, Gheorghe Ursu, făcea cere la Ceaușescu până la urmă, fiindcă îi se dădea negativ la orice încercare să plece. Ei bine, până la urmă îi dădeau drumul, tocmai ca să nu ajungă Gheorghe Ursu să intre în greva foamei, să nu ajungă un caz notoriu. Și, într-adevăr, a călătorit, dar numai în felul ăsta. Ei bine, atunci când călătorea, se întâlnea cu Monica Lovinescu, cu Virgilie Runca, le-a dat mai multe scrisori care s-au citit pe post la Europa Liberă. Era urmărit de ani de zile pentru că l-a contrazis pe Ceaușescu și l-a acuzat de crime în 1977, după cutremur, când Ceaușescu a ordonat sistarea lucrărilor de consolidare a blocurilor. Tatăl meu a spus în mod public atunci și securitatea l-a luat la ochi că nu e de acord să încheie proiectul de consolidare a blocului Patria, fie dacă, chiar dacă ar fi să plătească din propriul salariu mai mulți plăți de consolidare. Blocul ăla nu i s-a aprobat, bineînțeles, șantierul a fost închis. Ceaușescu vrea să deturneze toți banii la Casa Poporului și blocul ăla a rămas avariat și punând în pericol viețile a mii de oameni în total. Toate blocurile rămase avariate au rămas, sunt și astăzi, cu bulină roșie și în stare de pericol au nou cu tremur să se dărâme.
Nu se mai poate face.
Asta a fost miza politică a anchetei inculpaților. Gheorghe Ursu nu vrea să dea înapoi. Îi cereau să recunoască că acele scrisori le-a scris pentru bani, că ar fi primit o remunerație de la Europa Liberă. Ori el a refuzat lucrul ăsta, l-a refuzat pe față în declarațiile din dosarul de anchetă a securității împotriva lui Gheorghe Ursu, pe care Mihaela Niță l-a avut în față, este face parte din probatoriu acestui proces. Gheorghe Ursu spune că a scris acele scrisori că au fost dictate de propria conștiință, că nu poate să dea înapoi, nu poate să nu mențină, să-și mențină poziția că acele blocuri se pot dărâma la un nou cutremur și că e vorba de o responsabilitate pentru viețile a mii de oameni. Aceste lucruri sunt scrise acolo,
da.
Și le spunea pe față securiștilor, încerca pe ei să-i convingă că e o problemă majoră această crimă a lui Ceaușescu, de această hotărâre de a asista consolidarea blocurilor.
Nu se mai poate face nimic în privința acestei sentințe, nu?
Nu, slavă Domnului că putem face. Am făcut deja recurs la înalta curte. Deci să sperăm că găsim acolo, că ajunge această cauză la un judecător onest și neinfluențabil. Aici e marea problemă. Din păcate, Mihaela Niță s-a dovedit că a fost într-un fel sau altul influențată. Mai ales că, vă spun sincer, am studiat și de alte documente din dosar foarte atent și această motivare și ea folosește terminologia securității. Adică chiar spune, folosește niște cuvinte din limbajul securității, spune, prin anii 80 nu se mai foloseau metodele de violente din anii 50, ci se foloseau alte metode de influențare pozitivă, de temperare. Păi astea erau exact termenii securității și care erau, de fapt, numele cod de influențare pozitivă. Temperare înseamnă amenințări, însemnau acuzații de drept comun. Însemnau metode într-adevăr mai subtile ca să nu ajungă la cunoștința presei internaționale a organizațiilor de drepturile omului că Ceaușescu de fapt este un dictator care în continuare reprimă populația și o subjugă și că securitatea a îngenunchiat acest popor pentru păstrarea cultului personalității acestui dictator stalinist, de fapt. El a rămas, Ceaușescu a fost un dictator de tip stalinist, dar cu metode, într-adevăr, mai subtile. Mai subtile, dar totuși care au îngenunchiat poporul și ne-au ținut pe toți într-o teroare. timp de 25 de ani. Asta Mihail Aniță nu știu dacă a aflat. Deci noi am depus la dosar cam 20 de volume de documentație cu privire la represiunea în timpul lui Ceaușescu.
Da.
Cei 70 de deținuți de la Aiud, Iulius Filip, Vasile Paraschiv, care era băgat în mod sistematic în închisori și în instituții psihiatrice, toate lucrurile astea s-au făcut sub Ceaușescu. Au fost bătuți oameni, au distrus cariere. Au fost amenințați, cum vă spuneam, mii de oameni au fost arestați pentru pretexte de drept comun, când de fapt ei puneau afișe, scriau ceea ce securitatea spunea în scrisuri dușmănoase. Adică afișe, scrisori și așa mai departe, care spuneau ceea ce era Ceaușescu, că ducea țara de râpă. Ei bine, au fost o represiune sistematică și generalizată în acel timp, însă trebuia să-și deschidă ochii. Nu a vrut Mihail Aniță. Ea a mai motivat într-un fel, spunea, n-au mai fost condamnați securiști în acești ani. Ca și cum asta ar fi un criteriu să arate că nu au făcut, că acea represiune nu a existat. Ei bine, ar putea să fie prima, într-adevăr, dar nu aici este problema. Problema e că securitatea a reușit să-și asigure impunitatea în toți anii ăștia.